ไหนขอดูหน้าทีมกลต.หน่อยการภาวนาจริงๆไม่ยากอะไรหรอกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะว่าคือการต้องทำอะไรยากๆทำไปอย่างลำบากนะแล้วก็ทำไปนานๆวันหนึ่งจะรู้แจ้งขึ้นมาไม่แจ้งหรอกเราต้องรู้ก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนะคืออะไรทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรถ้ารู้ให้ชัดแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเราจะเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็ประกอบด้วยกายกับใจถ้าแยกให้ละเอียดออกไปก็ประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมก็แยกออกไปอีกเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นความจำจำได้ความหมายรู้เป็นความปรุงแต่งของจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกลางๆบ้างเป็นตัวจิตซึ่งเป็นตัวรู้บ้างนี่ถ้าแยกให้ละเอียดออกไปนะถ้าย่อๆก็คือรูปกับนามกายกับใจพูดง่ายๆหรือจะแยกออกไปเป็นอายตนะก็ได้นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าแยกออกไปก็แยกได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะแยกออกไปให้ละเอียดออกไปอีกแยกเป็นธาตุ18อย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์อายตนะภายนอกอีก6นะ6 6ได้12แยกออกไปได้อีกจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอีก6รวมแล้ว18ทำไมต้องแยกเยอะแยะแยกต้องทำไมแยกตั้งหลายแบบเพราะจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันบางคนคนไหนถนัดดูจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องขันห้าให้เพราะขันห้าเนี่ยมีรูปหนึ่งเท่านั้นนะแต่มีนามทั้งสี่ลงไปแยกแยะนามธรรมออกไปละเอียดรูปธรรมนั้นมองภาพรวมๆทั้งมันเห็นรูปที่หายใจเข้ารูปที่หายใจออกไม่ใช่เราเห็นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราอะไรเนี่ยไม่ได้แยกมากจะแยกนามออกไปละเอียดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนที่ชอบดูกายท่านสอนเรื่องอายตนะเพราะอายตนะเนี่ยท่านแยกส่วนที่เป็นรูปไว้เยอะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนที่เป็นรูปใจเป็นนามเอาแค่ใจอันเดียวนี่บางคนพวกอยากรู้เยอะต้องเรียนมากๆท่านสอนให้แยกเยอะแยะเลยคือแยกเป็นธาตุ18อย่างรวมความแล้วจะแยกเป็น2อย่างคือรูปกับนามแยกเป็น5อย่างนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์5หรือจะแยกเป็นอายตนะ6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะแยกเป็นธาตุ18นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นะแล้วก็จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะแยกยังไงก็ได้แต่รวมความแล้วถ้าแยกออกไปแล้วจะเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมากนี่แหละอย่างน้อยก็แยกสองส่วนก็ได้เห็นร่างกายอยู่อันหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกอันหนึ่งอย่างนี้ก็ได้จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแยกเป็นขันธ์ห้าก็ได้แยกเป็นอายตนะ6ก็ได้แยกเป็นธาตุ18ก็ได้รวมแล้วก็คือจับมันแยกออกมาถ้าแยกออกมาแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นวิธีเรียนของศาสนาพุทธชื่อว่าวิพัชวิธีวอแหวนสระอิพอสำเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัชชะวิธีนะวิพัชชะจับแยกออกไปเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันเราจับมาถอดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนี่ลูกล้อนี่พวงมาลัยนี่เบาะนี่ตัวถังนะนี่ถังน้ำมันอะไรนี่แยกๆออกไปแล้วจะพบว่าแต่ละอันแต่ละอันนั้นไม่ใช่รถยนต์หรอกนะรถยนต์หายไปแล้วรถยนต์ประกอบกันขึ้นมาเพราะอะไหล่จำนวนมากตัวเราประกอบกันขึ้นมาก็เพราะขันธ์นะเพราะธาตุเพราะอายตนะมาประชุมกันขึ้นมางั้นที่เราแยกออกมานะแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามอะไรต่ออะไรเนี้ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราจริงๆไม่มีวัตถุประสงค์อยู่ที่ตรงนี้เองถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะ รูปมันทุกข์นามมันทุกข์นะไม่มีเราพูดทุกข์หรอกความทุกข์มีอยู่รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์อายตนะเป็นทุกข์ธาตุเป็นทุกข์แต่ไม่มีตัวเราที่เป็นทุกข์ไม่มีตัวเราสักอย่างเดียวจะต้องกลุ้มทําไมอย่างเราเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยเราเดือดร้อนไหมนี่เราไปสําคัญแม่นหมายว่านี่ร่างกายของเราถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นมันไม่ใช่เราละเห็นมันไม่ใช่เราเหมือนเห็นเหมือนคนอื่นทุกข์มันจะทุกข์อะไรนะคนทั้งหลายเห็นไหมเขาสมหวังเขาผิดหวังเราไปเกี่ยวอะไรด้วยเราไม่เกี่ยวเราก็ไม่ทุกข์ด้วยนะถ้าเราเห็นจิตเป็นคนอื่นเลยแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับจิตหรอกจะสมหวังหรือจะผิดหวังก็ไม่ทุกข์กับจิตหรอกเพราะฉะนั้นที่ท่านหัดมาเรียนนะมาทํากรรมฐานมาทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านไปแยกเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนย่อยๆแยกออกมาเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะถ้าไม่มีตัวเราสักอย่างเดียวนะที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าไม่มีตัวกูของกูความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งนะความทุกข์ไปอยู่ที่กายไปอยู่ที่ใจแต่ไม่เกี่ยวกับเรามีความทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นี่ค่อยศึกษาไปแล้วเราจะเข้ามาสู่สภาวะอันนี้ไม่ใช่การโปรแกรมจิตไม่ใช่การสะกดจิตแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วความสำคัญผิดต่างหากทำให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอย่างร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าหรอกที่เห็นคนศาสนาอื่นก็เห็นได้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงอย่างพวกเราเป็นปุถุชนที่ได้สดับแล้วนะได้ฟังธรรมะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยยังสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่ในธรรมวินัยในคำสอนของท่านเนี่ยถึงจะทำให้เราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีถ้ายังร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่นะสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยไม่ขาดเป็นพระโสดาบันไม่ได้จริงหรอกยกตัวอย่างคนคนหนึ่งนะพวกเรารู้จักชื่อดีแต่คงไม่รู้จักตัวหรอกคือไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นั้นเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไอน์สไตน์เคยเขียนเอาไว้บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเศษธุลีของจักรวาลเป็นขี้ผงเท่านั้นเองเป็นเศษธุลีของจักรวาลไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเลยนะแต่ความสำคัญมั่นหมายเนี่ยทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่พอเรามีตัวเราขึ้นมามันก็มีสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่นะก็ยึดถือตัวเองด้วยยึดถือสิ่งอื่นๆที่เนื่องไปกับตัวเองด้วยยึดไปยึดมานะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเจ้าจักรวาลก็ได้อีกจะยึดจักรวาลอีกนะทั้งที่ตัวเองเป็นแค่ขี้ฝุ่นเท่านั้นเองนี่ไอน์สไตน์ก็มองเห็นนะร่างกายนี้เป็นแค่เศษธุลีเท่านั้นแต่เขาไม่ลึกซึ้งถึงขั้นจิตเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์เก่งหรอกนะแต่ไม่นิพพานหรอกยังนิพพานไม่ได้หรอกแต่ไอน์สไตน์ก็ยังเก่งนะหลวงปู่ดูลเคยวิจารณ์ไอน์สไตน์ให้หลวงพ่อฟังบอกไอน์สไตน์มันเก่งมากเลยสติปัญญาแหลมคมมากนะเห็นว่าตัวตนไม่มีสามารถมองออกไปนะกระทั่งรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยแยกออกไปจนกระทั่งไม่ใช่ตัวตนเลยเล็กกว่าอะตอมเล็กกว่าอณูลงไปอีกแต่ว่าเขาไม่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเขาไม่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ไงเขาเลยไม่เอาท่านบอกไอน์สไตน์เนี่ยสติปัญญาเนี่ยนะสามารถทําความเข้าใจนิพพานได้แต่เข้าใจด้วยการคิดเอาสามารถเข้าใจนิพพานได้เห็นเลยทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะแต่ว่าเขาไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรเขานิพพานไม่เป็นแปลกนะครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือนะโอ้แตกฉานสรุปง่ายๆนะเรามาภาวนามารู้กายรู้ใจเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราได้จะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ล้างความยึดถือในกายในใจได้จะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดพระอรหันต์ไม่ใช่ขันธ์ทีพระอรหันต์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะพวกเราชอบไปวาดภาพพระอรหันต์ให้พิกลพิการพระอรหันต์นี้เหมือนพวกพิการนานาชนิดเลยนะจะกระดุกกระดิกก็ไม่ได้ถือว่าถ้ากระดุกกระดิกแล้วมีความโลภงั้นพระอรหันต์ต้องนั่งอย่างนี้มันนั่งแข่งกันก็ได้นะ ไม่ได้พิการขนาดนั้นหรอกนะพระอรหันต์คือท่านผู้ที่จิตใจท่านไม่ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียว จิตใจที่ไม่ยึดอะไรเลยนะเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเบาไม่มีภาระเอาหลวงพ่อถามนะระหว่างกติกกับยาดมอันไหนหนักกว่ากันเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องสัมผัสภาพนะเห็นไหมชักไม่กล้าตอบแล้วเห็นไหมดูไงก็ติกต้องหนักกว่าใช่ไหมแต่ถ้าหลวงพ่อวางกติกไปใช่ไหมยาดมหนักกว่าแล้วเห็นไหมนี่เป็นเรื่องสัมผัสทั้งนั้นเลยเห็นไหมจิตนี่เหมือนกันนะถ้าไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งจิตก็มีภาระแล้วจิตก็มีน้ำหนักขึ้นมานะพระอรหันต์เนี่ยนะท่านบอกว่าพระอรหันต์คือท่านผู้วางภาระลงไปแล้วไม่หยิบฉวยภาระอันใหม่ขึ้นมาพวกเราวางภาระอันหนึ่งแล้วจะหยิบภาระอีกอันหนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนึกออกไหมตะครุบปุ๊บอันนี้ยังไม่เสร็จว่าเอานี่อีกแล้วนะเดี๋ยวปากงับก็อีกนะกลัวจะได้น้อยไปเนี่ยมันหาภาระมันใส่ตลอดเพราะอะไรมันมีกูพอมันมีกูนะมันต้องมีของกูขึ้นมาแล้วหาอะไรแถมขึ้นมาว่าได้เยอะยิ่งดีนะหารู้ไหมว่านั่นสร้างภาระขึ้นมาให้กับจิตใจอย่างแสนสาหัสเลยนี่เรามาพอนานะจนเห็นนะกูก็ไม่มีกูก็ไม่มีแล้วมีอะไรมีรูปธรรมนามธรรมมีอะไรมีขันห้าแต่ขันห้าไม่ใช่ตัวกูมีอะไรมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูนะมีอะไรมีธาตุ18แต่ธาตุ18ก็ไม่ใช่ตัวกูของกูนะจิตใจซึ่งมันไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมานะมันมีความสุขที่สุดเลยมีบทสวดมนต์อยู่หนึ่งบทนะบอกว่าขันทั้งห้าเป็นภาระสวดได้ไหมภาระเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระสวดได้หรอกส่วนใหญ่บางทีชอบอยู่วัดก็สวดได้แต่ทำไม่ได้หรอกขันทั้งห้าเป็นภาระนะบุคคลแบกของหนักเป็นภาระนี่เป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปนะย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าทั้งหลายคือพระอรหันต์เนี่ยท่านวางภาระลงแล้วแล้วท่านไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านก็พ้นจากความทุกข์ใจของเรานี่หยิบฉวยตลอดเวลาเพราะมันมีความสำคัญมั่นหมายนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรามีตัวเราจริงๆก็หยิบฉวยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพื่อประกอบอิสริยยศนะเพื่อจะได้ย้ำว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกลัวว่าตัวเราหายไปนะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อประกาศอัตตาทั้งสิ้นเลยจะคิดก็คิดประกาศอัตตาจะทำก็ทำประกาศอัตตาจะพูดก็พูดประกาศอัตตาสังเกตไหมเวลาเราพูดกับใครสักคนหนึ่งระวังฟอร์มนึกออกไหมถ้าพูดกับคนนี้ต้องเตะท่าพูดอย่างนี้นี่กูเหนือกว่าแล้วพูดกับผู้ใหญ่กว่าก็กลุ่มครับผมครับผมนะพูดเป็นอยู่คำเดียวครับผมครับผมนะนะใช่ไหมประกาศอัตตานะผมเป็นคนเรียบร้อยครับเห็นไหมผมเคารพผู้ใหญ่ครับเนี่ยสิ้นปีอย่าลืมเลื่อนขั้นให้ผมนะถ้ากูใหญ่กูใหญ่สังเกตไหมพวกที่อยากใหญ่นะมันจะวางฟอร์มมากคนที่ใหญ่จริงไม่ค่อยวางคนที่ใหญ่จริงไม่ค่อยวางนะกับทำตัวเรียบง่ายเพราะเขาใหญ่เต็มที่ไปแล้วงั้นมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ก็เหมือนกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประกาศอัตตาเราไม่ว่าเราทำอะไรนะเราจะเติมอัตตาตัวตนเข้าไปเสมอนะย้ำตลอดเวลาถ้าคนอื่นเขารับรองอัตตาของเรานะเรายิ่งภูมิใจนะเพราะอะไรมันหวงแหนมากมันกลัวความสูญเสียกลัวว่าวันหนึ่งอัตตาตัวตนนี้จะสลายไปเพราะงั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันย้ำว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ใครเคยได้ยินเพลงไหมฉันยังอยู่ยังอยู่ยังคนทั้งโลกอิจฉาเห็นไหมเนี่ยกูเก่งกูแน่กูหนึ่งเนี่ยงั้นเรามาภาวนานะเราจะเห็นตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งมากหรอกมีชีวิตอยู่เรียบๆง่ายๆนะมีแต่ความสุขนะไม่ได้ดิ้นรนมากหรอกกระทั่งคนเข้าวัดก็ปรุงแต่งนะสังเกตไหมเวลาพวกเรามาวัดเราจะทำตัวเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงใครทำอย่างนั้นบ้างยกมือให้ดูนะเยอะแยะเลยล่ะมียกบ้างไม่ยกบ้างนะสังเกตไหมเวลาคุยกับหลวงพ่อส่วนใหญ่เลยนะเอาตัวปลอมมาคุยเห็นไหมท่านอาจารย์คะ อะไรเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยนะตัวปลอมทั้งนั้นเลยหรือผมอย่างโน้นผมอย่างนี้ครับตัวจริงร้ายตัวจริงร้ายแต่ว่าต้องวางฟอร์มไว้ก่อนเพื่อให้ดูดีอยากให้คนเขานิยมยกย่องนะนี่เราภาวนานะลอกเปลือกตัวเองออกมาแต่ไม่ได้สอนให้ชั่วนะจริงๆชั่วอยู่แล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ชั่วจริงๆมันชั่วอยู่แล้วล่ะนะ เราไปสร้างเปลือกจอมปลอมขึ้นมาแต่ก่อนที่จะลอกเปลือกตัวเองนะถือศีลห้าไว้ก่อนเพราะพอเราลอกเปลือกเราไม่เก็บกดขึ้นมาเมื่อไหร่นี่นะสันดานร้ายๆเนี่ยจะผุดขึ้นมาทำงานนะงั้นเราอย่าไปอยู่ๆก็ไม่ถือศีลนะแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาเลยเนี่ยโหชั่วเลยล่ะไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนศีล5มีประโยชน์อะไรศีล5เนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทำไมต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเพราะต่อไปนี้จะไม่ควบคุมพฤติกรรมทางใจนะทางใจนี่นะมันดีขึ้นมาก็รู้มันเลวขึ้นมาก็รู้มันเป็นยังไงรู้อย่างที่มันเป็นไม่ควบคุมมันละนี่ถ้าไม่ควบคุมมันแล้วกิเลสมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลนะบางทีมันระบาดออกไปมันไปร้ารานคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาเพราะฉะเราถือศีล5ไว้ก่อนควบคุมทางกายทางวาจาเอาไว้ก่อนแต่ทางใจนี่ไม่ควบคุมไม่เก็บกดทางใจนี่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเห็นไหมฉันไม่ได้บอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะห้ามนี่ข่มแล้วนะกดแล้วนะข่มแล้วนะถ้าไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีโทสะให้รีบละเสียในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านสอนว่าอะไรท่านสอนว่าเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่เมื่อเรามีโทสะนะไม่มีเรานะสังเกตให้ดีในสติปัฏฐานไม่มีคำว่าเราอยู่เลยในวิปัสสนากรรมฐานไม่มีเราอยู่เลยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมันมีโทสะนะไม่ใช่เรานะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมกริยามีคำเดียวคือคำว่ารู้ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะไม่ใช่เรามีราคะนะแต่จิตมันมีราคะไม่ใช่ราคะของเราหายไปแต่ราคะที่เกิดกับจิตนั้นดับไปนะค่อยๆดูไปเราจะถอนความเห็นผิดไม่มีตัวเราเราจะเห็นแต่ขันห้ามันทำงานเห็นจิตมันมีราคะไม่มีเราเห็นจิตมีโทสะไม่มีเราเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนะเห็นกายมันเดินเห็นรูปมันหายใจเข้าเห็นรูปมันหายใจออกนะไม่ใช่เราหายใจเข้าเราหายใจออกเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะในเบื้องต้นถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราเราดูไปกายมันทำงานได้เองจิตมันทำงานของมันเองไม่ใช่เราทำงานกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้จิตมันก็ไม่ใช่เรานะจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงสั่งมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้ไหนใครสั่งจิตได้บ้างเชิญสั่งเลยจงเป็นพระอรหันต์นักกาลบัดนี้เถินนะสั่งเข้าไปสิมันไม่เป็นหรอกสั่งมันไม่ได้นะสั่งเข้าไปจงมีแต่ความสุขล้วนๆสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้จงอย่าโกรธนะจงเป็นคนดีพอทำได้ไหมเพ่งเอาไว้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้ชั่วคราวนะถ้าเพ่งเอาไว้ก็ดูดีดูไม่โกรธใครด่าก็ไม่โกรธทำอย่างนี้เนี่ยด่าได้เชิญด่าไม่โกรธหรอกนะเพราะมันแกล้งทำน้ำกดเอาไว้แต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยพอกระทบอารมณ์นั้นจะเกิดปฏิกิริยากระเทือนขึ้นมานะเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบไปแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันนะนี่ฝึกไปอย่างนี้นะเวลาดูกายก็เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่คิดเอาแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานั่นจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ทำงานอยู่ไม่ใช่เราอันนี้เห็นได้ทันทีปุถุชนก็เห็นได้นะส่วนจิตนั้นดูยากขึ้นคอยตามรู้ตามดูไปนะตามองเห็นรูปจิตก็ยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันสมมติว่ามีลมเย็นๆมากระทบเราเนี่ยเราจะยินดีหรือยินร้ายแน่ใจนะว่ายินดีเกิดช่วงนั้นหนาวจัดนะแล้วลมเย็นๆมากระทบยินร้ายนะ เห็นไหมว่าสัมผัสนะไม่ใช่มีหลักสูตรตายตัวว่าลมเย็นๆมากระทบแล้วต้องยินดีสมมติมันหนาวจัดนะหิมะจะตกแล้วมีลมร้อนพัดมาจะดีใจนะนะเรื่องของความสัมผัสทั้งสิ้นเลยเราคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเราหวั่นไหวยังไงยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันยินดียินร้ายได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองจิตจะรู้อารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็รู้ได้เองจิตรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะเกิดความยินดียินร้ายหรือเกิดความเป็นกลางมันก็เป็นได้เองนะใครสั่งได้มั่งว่าจงเห็นอย่างเดียวเอาลองมองหน้าหลวงพ่ออย่างเดียวห้ามคิดลองดูซิทำได้ไหมห้ามฟังด้วยนะให้มองอย่างเดียวห้ามฟังเสียงกำลังพูดนี่ห้ามฟังห้ามได้ไหมถ้าไม่ได้ตาจะเห็นรูปหูจะได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายจะกระทบสัมผัสห้ามไม่ได้หรอกที่จะรู้นะงั้นเราห้ามไม่ได้เราสั่งจิตไม่ได้จิตจะเป็นยังไงจิตจะไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือจิตจะหลงไปคิดไปนึกทางใจเราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วไปสั่งมันไปเลือกมันนะปล่อยให้มันกระทบอารมณ์ไปมันอยากเห็นก็ให้มันเห็นไปมันอยากฟังก็ให้มันฟังไปมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปแต่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะรู้อย่างนี้บ่อยๆเรียกว่ารู้ทันจิตนี่สเต็ปที่หนึ่งนะขั้นแรกรู้ทันมันตานะจิตไปที่ตานะจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดที่รู้ก็รู้นะรู้ไปเรื่อยต่อไปพอมันไปดูมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่ความยินดียินร้ายเนี่ยมันไปฟังเสียงนะฟังแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่จิตที่ยินดียินร้ายเนี่ยมันไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่จิตซึ่งยินดียินร้ายเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายมันจะบีบลงมาที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานะแต่กระทบแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะในที่สุดจิตจะค่อยๆเข้าไปสู่ความเป็นกลางแต่ไม่ใช่เพ่งให้เป็นกลางมันเป็นกลางเพราะมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปตามเหตุมันสั่งไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาแม้จิตจะมองเห็นรูปห้ามได้ไหมจิตจะไปดูรูปจิตจะไปฟังเสียงจิตจะไปดมกลิ่นจิตจะไปลิ้มรสจิตจะไปคิดห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปห้ามมันแค่รู้ทันเท่านั้นมันทำงานอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันเมื่อมันทำงานกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6แล้วนะมันเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะนี่ฝึกอย่างนี้นะในที่สุดเราจะสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาด้วยความไม่ยินดียินร้าย8 โมงพอดีสังเกตไหมพอบอก8 โมงพอดีจิตเคลื่อนเลยดูนาฬิกาก่อนใช้เปล่าหลวงพ่อหลอกเปล่าวะ ไปทานข้าวนิมนต์เลยครับเนี่ย